Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі «Вольна студія». 5 лютого у Менску почала працу 21-я міжнародная книжная выстава «Кермаш». Чому з кожним годом у ёй удзельнічає все менш приватних видавцов? Якої літератури бракує на менських кермашах? Гостем Міхася Скоблы приватний видавец Віктор Хурсік.
Віктор, я радий вас повітати на нашому радіо у вольній студії.
День добрий, Михайло.
Наскільки я пам'ятаю, ваше видавецтво раней удільничало у подобних книжних виставах. Сьогодні ні. Чому?
Саправди, Михайло, це так. Ну, по-перше, я здивлений, що організатори не запросили. У минулі часи були запрошення. Видать, шмат стало гостей, уже така дробіза, як я, не представляє цікавності для організаторів. Тим більше, що вчора білоруське телебачення у інформації про кермаш написала: «Мінськ сьогодні став центром книгоіздання міра». Ну, вогуля, конечно, я лічу, що кермаш не зробив крок наперед, а мусить і крок назад. Скажем, напередодні подводила Міністерство інформації конкурс, який називається «Налепшее видання мастацкое книжное». Ну, це зрозуміло, це для мастаков і поліграфістів. Я просто не чекав там радка, «Налепший роман», «Оповядання» і так далі.
Виходить, якби зміст книги нікого не цікавить.
Абсолютно, абсолютно правильна завага, що у кермаша відсутнічає душа, відсутнічає зміст, які закладені у останніх країнах, які проводять подобні кермаші. Скажемо, у Англії, у Лондоні, чи навіть у Нью-Йорк з'їжджаються творці. Вони продають своє ім'я, продають свої твори, і у цьому зацікавлені видавці. Чого немає абсолютно на кермаші у Мінську. Я не удільничую тому, що кошти, коли тобі представляють один квадратний метр площі за 240 євро, то це помір нашого клозета городського. Ти можеш там сісти, зрозуміло, на таким помірі видавець не може працювати. Ну, а більше, значить, до 600 євро, коли ти хочеш нешто достойно пред'явити. Тому зазначу, вельми поважаний мною видавець Змітер Кола сьогодні садить у таким клозеті, але, правда, за безплатно. Ну, не веду, яким чином, але так.
Перший намісник міністра інформації Лілія Ананіч у бадьорім сюжеті на БТ сказала, що зайчин чинним книговиданням у нас усе видатно, що у порівнянні з минулими годами ми не втратили своїх позицій. Ви поділяєте такий оптимізм чиновниці?
Я вогулі поважаю жінчин і їх оптимізм, але на самій справі я вельми далекий поділити оптимізм у книговидавецькій справі. Коли ми будемо аналізувати, я б зазначив тут Варшаву. На Варшаві видається статистичний зборник. Кожен навідувальник може за безплатно взяти у руки і поглядіти. У розрізі мовним, у розрізі кількісним, у розрізі творчим, що видадено за пошній год у Польщі. Чого нема на кермаші у Мінську? Ми просто не ведаємо, наколькі знізилося видання уже. Чи видавалася хоч одна книжка на білоруській мові? Які вони були ми прави у інших письменників і видавецтва у світу? І який з цього отримався гешефт? Комерційний бок справи з'являється знову ж тайною для мінського кермаша. Наколькі я зауважив, туди запрошаються державні видавецтви, які гроші з одної кишені державної, перекачують у іншу і в тим ліку і в комерційну фірму організатор.
Ось ви некілька разів згадали Варшаву. Здається, при кінці минулого року ви брали уділ у книжній виставі якраз у Варшаві. Коли порівняти Мінськ і Варшаву, що ви можете сказати, окремо того, що ось там ці статистичні зборники видаються?
Ну, по-перше, вистава у Варшаві – це ж зрозуміло польськомовне. Там польськомовні шильди. Я дивлюся, у метро у нас вже латиницей пишуть, а на книжній виставі пишуть по-ранейшому на російській мові. Для кого-то може це здатися і дробіжжю, але на самій справі це ж пропаганда мови на книжному кермаші. По-друге, я, і не тільки я, і інші удільники, зауважали велику стиплость і душу на той виставі. Письменник садиться на зедель і тут же на очах людей підписує свої книги. Там нема воклічів, щоб до нас прийшов Миколай Іванович Чергінець, завтра чи сьогодні відбудеться дарення його підпису. До речі, я здивився, що то він навіть удільничає у журі мистецтва книги. Я не відомо, наскільки він мистецтво знав, що і наскільки він розбирається у тих темах. Але там він присутнічає. У Варшаві все відбувається стіпло, від душі, набуваються книги, продаються знову ж прави. Ну, як і належить на такого кшталту виставі. Чого нема на кермаші у Мінську? І мене вельми здивило, що самим гоноровим з'явилися Азербайджан і Венесуела. У Азербайджані дві книжки виставлені, одна з їх Алієва, а у Венесуелі великими літерами набраны лёжанги у оборону идей Ленина и борьбы с капитализмом. Ну, вот такая отбывается книжная выстава.
Виктор, не як гостем вольной студии был знакомитый украинский поэт Иван Драч. И он как раз представлял Украину, якая была гоноровым гостем на одной из книжных выставов. Так он вспоминал, як ему довелося выступать на этой выставе, и он так и запытался во всех присутных чиновников. А де мои друзі? Де мои сябры? Нил Гілевич, Григор Бородулін, Геннадь Буравкін. Скажите, Виктор, от накольки отсутность соправдных письменников бье по престижу вот этой Менской выставы?
Вогуле книжные выставы – это выставы творцов. Это выставы для творцев и выставы творцев. На такие выставы собираются творчие люди. И они пропагандуют себе и свои творы. Я скажу за лондонскую опошнюю выставу. Найбольшим поспехом на английской опошней выставе кристалась хатынская повесть Адамовича и дикое полевание короля Стаха. Шкода, что нема уже этих творцев, и они покрасталися не меньшим поспехом и улились у колот сусветных творцев. И это нормально, примально, так живет весь свет. У нас же знов подел идет по разных союзах. У нас нема народных письменников николи на таких выставах, хотя у нас живых их два. Я уже не кажу, что было бы цікаво тем, кто купляет книжки, побачить живых творцев с разных союзов.
У эфиры «Радио Свобода» «Вольная студия». Про Менскую книжную выставу «Кермаш» с Михасем Скоблом гуторит приватный выдавец Виктор Хурсик.
Виктор, вообще недавно у вашем выдавецтве вышла книга, якую я, с тяжкостью могу уявить на подобной выставе. Это книга под назвой «Московская влада на Литве» в 1863-69 годах. Я только почитаю эпиграф до книги. «Памяти суайчинников, безвинных ахвяр российского царизму, спаленных, закатаванных, забитых, сосланных у Сибир». Вот это только присвячение этой книги. Коли все-таки конкретней, який смысл этой книги?
Весь сусвет імкнецца схаваць зброю, і толькі мы ўсё нешта з мячамі мечамся, шукаем ворагаў. Канешна, эта кніжка мае страшэнны змест, і яна расказвае падрабязна пра механізм рэпрэсій на тэрыторыі Беларусі ў часы падаўлення паўстання пад кіраўніцтвам Кастуча Каліноўскага. Я вельмі шмат шукаў такі твор, і я вельмі ўсцешаны, што ён урэшце рэшт пабачыў свет. Хачу сказаць, у ім ёсць такі эпізод, калі ў гонар імянін спадара Мураўёва мясцовае начальство ў Бельску арганізоўвала баль. То яно пад прымусам прывозіла туды няшчасных беларусак, полек, пад вайсковым наглядам прывозіла. Яны там сядзелі перапужаныя, потым іх садзілі, развозілі па пастарункам, дзе яны адбывалі пакаранне. Але ўрэшце Мураўёву далажылі. Баль адбыўся. У гэтым сэнсе ў нас нешта падобна адбываецца з кніжным кірмашом. Але, калі гаварыць шчыра і праўдзіва пра змест книжки, то я б зверну увагу на то, что мы не ведаем, накольки жорстко подавлялося это повстанне. Я б зверну увагу только на контрибуции, на померы контрибуции, яких российский урад наклал на все губернии, у тым ліку на Могилевскую, Минскую, ну и іншие, які уходять у склад сучасной Беларуси. Мы повинны были что год перелічивать России 7,5 тонн золота отдавать. За что?
Меня особливо уразило на сторонках книги, что российские карники, казаки, так, палілі беларускія вёскі, прычым разам з жыхарамі. Выходзіць, гэта не фашысты вынайшлі падчас другой сусветнай вайны?
Не, я думаю, што не адну вёску спалілі. Спалілі вёсак шмат. Недалёка ад таго месца, дзе я нарадзіўся, спалілі, скажам, вёску Сучын. Зараз яна ў Пухавіцкім раёне. Палілі жыўцом. Перш за ўсё здзекваліся з насельнікаў. Расійцы заўсёды здзіўляюцца, калі кажучы пра жорсткасць у час падаўлення паўстання, але возьмем факт спалення Сімятыч, сядзібы пана Фенша, калі ў яго палацы жыўцом было спалена 26 параненых інсургентаў. Прычым дабівалі іх па-зверску, калі яны імкнуліся выпрыгнуць у вокны, іх яны падалі на штыкі, з іх здзекваліся. Гэта вельмі жорсткія і непрыемныя ўспаміны.
У той жа час расійскія гісторыкі, а некаторыя і нашыя, пішуць пра тое, як тут чыняліся школы, і ў нашых жа школьных падручніках той самы віленскі генерал-губернатар Мураўёў, якому пасля паўстання было нададзе вялікія паўнамоцтвы, ён там названы таленавітым адміністратарам. А кім канкрэтна гэтая асоба паўстае на старонках кнігі?
Мураўе паўстае тым катам беларускага народа, якім яго ўжо прызвычаіліся бачыць беларусы. Ніякім асветнікам ён не быў. У кнізе прыводзіцца невялічкі факт пра чыненне такіх школ. Калі на карчме павесілі, напісалі на матэрыі назву школка, правяраючыя здалёк паглядзелі, што школка адчынена, і паехалі далей. Потым эту шыльду знялі. Вот такія былі адкрыванні школак. Пры гэтым трэба ўлічыць факты гвалтаў пры пераводзе з уніяцтва ў праваслаўную веру.
Віктар, вось жа 150 гадоў прайшло з тых часоў, апісаных у кнізе, а самі па сабе напрошваюцца паралелі з днём сённяшнім.
Паралеляў з тымі гадамі ў нас шмат. Вельмі цікавыя эпізоды, звязаныя з выказваннем эмоцый у тыя гады. Скажам, патрабавалася выказаць свае адносіны воплескамі, і шляхта аднойчы іх выказала не ў так з задумам арганізатараў мерапрыемства, за што атрымала вялікія штрафы. Я хачу сказаць, пакуль такі падзел існуе, і я думаю, што это ён існуе пад вялікім уплывам той жа расійскай імперыі, то мы ніколі не атрымаем выставу «Кірмаш» нацыянальнага зместу з душою. Заўсёды на ім будзе расійская мова, заўсёды беларуская мова будзе выглядаць у якасці неблаганадзейнай. І яна будзе прыкметай усё тых жа інсургентаў 1863 года. І я вельмі б хацеў, каб мы ўсё-такі адышлі цывілізавана ад той мяжы, да якой мы сёння прыйшлі.
Віктар, і хіба апошняе пытанне? Я думаю, што нашы чытачы ўжо зацікавіліся вось гэтай кнігай «Маскоўская ўлада на Літве» пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, але на выкладцы кнігі няма імя аўтара, а я ведаю, што, ну, прынамсі вам, як перакладчыку, як выдаўцу, яно вядомае.
Так, канешне, гэта Фердынанд Чаплицкі, непасрэдны ўдзельнік паўстання, вайсковец, які быў рэпрэсаваны. І, канешне, з такой кніжкай яму на нашай выставе месца б не было. Уявіце, прыходзіць Фердынанд Чаплицкі і кажа, што тут робяць гэтыя акупанты. Пэўна б, наваліліся, скруцілі і выкінулі. Але я ўсё-такі ўдзячны лёсу, магчымасці, што імя гэтага чалавека будзе працягваць жыць у беларускай гістарыяграфіі, я мяркую, і нават і ў літаратурных даследаваннях.
Гостем Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў прыватны выдавец Віктар Хусік.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Сёння гучыць чарговы фрагмент з кнігі прафесара Бандажэўскага «Турма і здароўе». Галаданне і ежа. Значнасць харчавання для падтрымання жыцця не падлягае ніякаму сумневу. Без ежы жыццё немагчымае наогул. Апошнім часам беларускія зняволеныя ўсё часцей звяртаюцца да такіх акцыяў, як пратэсныя галадоўкі. Як лекар і як чалавек, які хварэў у няволі, хачу адзначыць, я праціўнік пратэснага галадання ў такіх умовах. Адстойваць свае ідэалы магчыма, калі кантралюеш сваю нервовую сістэму. Калі ж вы галадаеце, то рэзка знясільваецеся. Вы не можаце адэкватна рэагаваць на сітуацыю. На мой погляд, гэта тое, чаго дамагаюцца тыя, хто вас кінуў за краты. Сведчу, што калі чалавек у экстрэмальных умовах не будзе прымаць ежу цягам месяца, ад яго нічога не застанецца ўвогуле. Ва ўмовах радыяцыі тым больш, бо ў арганізме адбываецца шмат дэструктыўных працэсаў. Адмаўляцца ад любых прадуктаў на гэтым этапе гэта ненармальна. Сам я, нягледзячы на всю цяжкасць маёй сітуацыі, не галадаў. Калі ў табе ў тых умовах бачаць моцнага, перакананага чалавека, гэта істотна большая рэзістэнтнасць, чым выклік. Вось я зараз памру ў вас на вачах. Чалавек павінен імкнуцца рэалізаваць сябе поўнасцю. Вось маё асноўнае пажаданне тым, хто там сядзіць. За час адседкі я, як і многія вязні, страціў шмат вагі, але без галадовак. Я ставіўся з павагай да турэмных прадуктаў, хаця, падобна многім іншым сядзельцам, я, напэўна, ніколі не ўжываў бы на волі ежу кшталту той, якую даюць арыштантам. Там жа я еў і той хлеб, і тую баланду, якую мне прыносілі, і ўсё, што адпавядала парадам амерыканскага навукоўца дыетолага Пітара Дамо. Яго сістэму харчавання, да якой я прыйшоў у няволі, лічу найбольш эфектыўнай у дачыненні да людзей у экстрэмальных умовах. Адзначу пры гэтым, што большасць людзей у няволі, як і на волі таксама, харчуюцца бессістэмна. Тым часам найбольш прасунутыя вязні вывучаюць свой арганізм і самі інтуітыўна прыходзяць да ўласных сістэмаў. Так практыкуецца, напрыклад, макрабіятычная сістэма, збалансаванае харчаванне, якая паходзіць з усходу і накіраваная на выкарыстанне жыццёвай энергіі ежы. У основе системы харчевания, поводле Питера Даамо, лежит наступный принцип. Знясиленный во умовах неволи организм мусит уживать наибольш легкие, взглядящие засвоение продукты и в вынику тратить на их наименьше энергии. Говорка идет про совмещальность речева, из яких они складаются, с процессами обмена речева в организме того ци и иншего человека. Оказывается, не глядя на внешнее подобенство основных метаболичных циклов, иснуют индивидуальные, популяционные и расовые особливости. Именно это ими вызначается переносность альбо непереносность некоторых харчовых продуктов. От стану обмену речевов залежит энергетичное поле человека, его здольность сопредстоять внешним духовным и физичным уздеянием. Вот же фактор харчевания в экстремальных умовах вельми важный. Американский лекар-натуропат и ученый-диетолог при распрацовце концепции харчевания людей у залежности от группы крови отштурхнулся от антигенов и створил практичные рекомендации. И они не только подтримливают життядейность здоровых людей на належном узровне, але и оказывают лечебное и профилактичное уздеяние при шерогу захворываний. Варто особливо подкреслить, что и сама реакция организма на стресс залежит от группы крови. У приватности, люди с другой группой крови схильные до празмерной реакции навод на незначный фактор стрессу, реагуючи подвышением адреналину и кортизолу у периферичной крови. Близкие до их особы с третьей группой. А вот люди с первой группой нашмат больше устойливые до стрессу, чем люди с другой и третьей. По вот для этого показчику носбитам первой группы близкие люди с четвертой. Подкресливаю, что у неволи вельми важные те продукты, которые в зависимости от особливостей организма засвоиваются легко и на которые организм не тратит шмат энергии. Только тогда эти продукты допомогут, а не пошкодят.
Туремная литература на хвалях свободы. Тексты всех творов удельников конкурса имени Франциска Ляхновича доступны про сайт свободы.
Прогучал урывок с книги профессора Юрия Бандажевского «Турма и здоровье». А на наступном тыдні «Туремные успамины» политика Анатолия Лябецки.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
А зараз на шарзе чарговая гутарка з серии «Сталкеры свободы». Яму 31 год, нарадзіўся ў Барановичах, жыве пад Менскам. Мае дзве вышэйшыя адукацыі, сям'ю, невялікі бізнес, які паспяхова робіць з партнерамі. Дырэктар сувенірнага таварыства «Каляровы парасон» Сяржук Васілеўскі, герой новага выпуску праграмы. З ім размаўляла Валянціна Аксак.
Паспрабаваўшы сябе ў розных сферах на дзяржаўнай службе, наш герой вырашыў прысвяціць жыццё таму, што любіць. А любіць ён сваю зямлю, сваю мову, сваю справу. И хочет донести веды про объекты своей любови до інших. Лічить, что найлепей гэта можно зрабить про популярные сувениры, якими на сёння есть магнитные налепки.
Белорусский сувенир повинен быть по-белорусски. Гэта мне сказали еще сябры, гости з усходу. Москвичи гэта кажуть. Им хочется побачить тут Минск, город. Столицу незалежной державы. Не Омск, не Томск, а Минск.
Умовно сувениры с колярового парасона можно поделить на две группы. Скированные на замежных туристов и на белорусов. Для замежных пишутся агульные тексты. Назва краины, яе городов. Оздобляется все национальным колоритом. А вось сувениры уже у тымлику и для белорусского споживца мають больше информации. На их можно побачить малюнки Менску, якого уже нема. Многие не ведают, что это было. И вось таким чином, про такие мини-проектики, мы доносим людям информацию про то, что было раней. Про историю, про культуру, про яе национальных дзеячаў, кажа спадар Васілеўскі. Але все вырабы объединяя белорусская мова.
Для усходнего туриста кирилица это то же самое. И когда там литерка И с кропочкой. Ци унискладовая с гачком. То, о, это ж, это, у нас такого нема, это цікаво. На гэтым рынку, на сувенірным, мова, ўсё гэта трэба прадвігаць, таму што гэта на карысць па-перша нам, па-другое ўсім, усёй краіне, усяму народу, для таго, каб паказаць, што мы, ну, не тое, што мы нечага варты, але ў нас ёсць нешта сваё.
У выбары сваёй працы спадар Васілеўскі, кажа, не памыліўся. Яна дае яму магчымасць самарэалізацыі і стварае грунт для шчасця і свабоды.
Для мяне шчасце гэта моцная сям'я, любоў, дзеці, дабро для мяне шчасце, здаровыя бацькі для мяне шчасце, Беларусь маё шчасце. Я вольны чалавек, я свободны. Я уже в этом, в принципе, растворился, и навык, и не отчуваю. Я себе могу дозволить все, что угодно. Я працую сам, я размовляю по-белорусски, годую своих деток, плачу податки и живу спокойно.